Areena.
Politiikka Radio.
Ministerit ovat marssineet vielä kerran Säätytalolle Orpon hallituksen viimeiseen budjettiriiheen. Nyt puhutaan siitä, kasaavatko Petteri Orpo ja Riikka Purra vaalibudjettia vai mitä. Ja kun riitaisen kesän jälkeen hallituksen johtonelikko puhuu yllätyksettömästä ja epäkiinnostavasta riihestä, niin onko se hyvä merkki vai pitäisikö hälytyskellojen soida? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Riihestä ja taloudesta on puhumassa kolme kansanedustajaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnasta. Tervetuloa Politiikka Radioon ja suoraan lähetykseen Ville Valkonen kokoomuksesta.
Hyvää päivää.
Ja tervetuloa Joona Räsänen SDP:stä.
Oikein hyvää päivää.
Ja Saara Hyrkkö Vihreistä.
Oikein hyvää päivää.
Ja Saara on valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja, Joona on SDP:n valiokuntavastaava ja Ville oli kevääseen asti valiokunnan verojaaston puheenjohtaja, mutta nyt olet Ville, vaihdoit vähän roolia, kun sinusta tuli kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, eikö näin?
Kyllä. Mukava olla täällä. Kiitos kutsusta.
Olkaa hyvä kaikille. Kun budjettiriihi on tosiaan Orpon hallituksen viimeinen ja ensi keväänä on eduskuntavaalit, niin aloitetaan kysymyksellä vaalibudjetista. Hallitukselta ei odoteta uusia sopeutustoimia ensi vuodeksi ja Joona Räsänen moititaan ainakin Demokraatin haastattelussa etukäteen, että hallitus koostaa vaalibudjettia ja siirtää taakan seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Joona, perustele vielä, miten määrittelet, että hallitus kasaa juuri vaalibudjettia?
Jos katsotaan ihan Suomen historiaakin, niin kyllähän se tyypillistä on, että kulloinenkin hallitus on pyrkinyt niin sanotusti vaalivuodelle sitten omasta näkökulmastaan hieman ehkä helpomman budjetin tekemään. Joskus se on liittynyt siihen, että vaalivuodelle on vaikka esitetty mittavasti uusia menoja ja nyt sitten ehkä tällä kertaa kysymys on siitä, minkä hallitus on itsekin myöntänyt, että kyllähän tosiasiallisesti nämä kaikki vaikeat ratkaisut, jotka edessä ovat, me tiedämme, että ne ovat siellä edessä, niin nehän siirretään suosiolla sitten seuraava hallituksen syliin. Ja tältä osin olisin odottanut, että kun nykyinen hallitus on 3,5 vuotta kohta saarnannut julkisen talouden vakauttamisen tarpeellisuudesta ja joka käänteessä on vaatinut myös sitten jo seuraavaakin hallitusta tekemään sitä, tätä ja tuota, niin olisi nyt sitten viimeisessä budjettiriihessään tehnyt toimenpiteitä, joilla tätä julkisen talouden tilannetta oltaisiin voitu parantaa. Ja minusta ehkä se nyt vähimmäisvaatimus olisi ollut se, ettei ainakaan omilla toimilla pahennettaisi tätä julkisen talouden velkaantumista, mutta valitettavasti nähdään hallitus on juuri nyt sitten viimeiselle vuodelle tekemässä.
No otetaan Saara Hyrkkö vielä, toinen oppositioedustaja tähän. Onko hallituksella sitten tekeillä vaalibudjetti?
No minusta se on ihan osuvasti muotoiltu. Hallituksen talouspolitiikassa on ollut tavallaan kaksi määrittävää tekijää koko tämän kauden ajan. Se on se, että köyhille annetaan keppeä ja rikkaille porkkanaa. Ja minusta se sama linja tässä vaikuttaa jatkuvan. Tulokset puhuu tietysti puolestaan, eriarvoisuus on kasvanut ja vaikuttaa siltä, että hallitus ei ole siihen puuttumassa millään lailla. Mutta höveli veropolitiikka kyllä jatkuu näistä korkealla huitelevisista alijäämistä huolimatta. Se tietysti selittää myöskin sitä, että miksi hallitus ei ole onnistunut missään määrin tässä velkaantumisen taittamisessa.
No Ville Valkonen, miten vastaat? Eli moitte on, että hallitus ikään kuin tiputtaa nyt hanskat vaalien alla.
Tämä on tyypillistä onttua oppositioretoriikkaa. Hallitushan toimeenpanee aikaisempaan linjansa hyvin määrätietoisesti, niin kuin pitääkin loppuun asti. Vaalibudjetti oli se, minkä Demarien johdolla viime kaudella vuonna 2022 tehtiin. Silloin lisättiin päätösperäisesti viimeisessä budjettiriihessä 1,7 miljardilla menoja juuri ennen vaaleja. Korotettiin lapsilisiä keinotekoisesti. Siellä oli sähköveroalennusta ja muuta. Se oli vaalibudjetti. Mutta nythän tämä hallitus jatkaa talouden sopeuttamista ensi vuoden alussa. Alusta tulee lisää sopeutustoimia voimaan, sieltä tulee indeksileikkausta, sieltä tulee lääkekorvauksia, sieltä tulee kehyleikkausta, asuntotuotannon järkevöittämistä, eli loppuun asti julkista taloutta laitetaan kuntoon. Tämän hallituksen talouspolitiikan isohan kuva on ollut kahteen asiaan keskittyminen. Ykkösenä erilaiset kasvu-uudistukset, joilla parannetaan talouskasvun, yrittäjyyden, työllisyyden pohjaa, ja niihin kuuluvat muun muassa nämä merkittävät työn ja yrittämisen veronkevennykset. Ja hienoa, että niitä ensi vuodellekin saadaan lisää voimaan, koska Suomen hyvinvointi syntyy siitä, että täällä on menestyviä yrityksiä ja työtä tekevää suomalaisia. Tietysti liian kireä verotus haittaa tätä. Ja toinen keskeinen kulmakivi on ollut velkaantumisen hillintä ja merkittävät sopeutustoimet, jolla on pienennetty maailman suurimpaan kuuluvaa julkista sektoria, ja tämä sama jatkuu. Eli tämä on toimeenpanobudjetti. Eduskuntahan enää istuu vajaa 7 kuukautta, eli kovin isoja uusia kokonaisuuksia tässä ei enää ehditäkään tekemään.
No mennään vielä kohta siihen, että tuliko tuossa nyt vastaus tähän kritiikkiin, että taakka siirretään seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Mutta puhutaan vielä tuosta, jos nyt sitten määritellään mikä vaalibudjetti, niin tässä kollega sanoi, että Sanna Marinin hallituksen viimeinen budjetti, se oli vaalibudjetti. No, mitä sanot, Joona Räsänen, oliko Sanna Marinin hallituksen viimeinen budjetti nyt sitten vaalibudjetti?
No, toisin kuin tässä ehkä kollega, niin minulle sopii oikein hyvin, että näitä niin kuin objektiivisesti arvioidaan. Ja niitä on hyvä objektiivisesti arvioida sitten sen mukaan, että minkälaiseen tavallaan perintöön se hallituksen viimeinen budjetti jättää seuraava hallituksen. Ja jos nyt otetaan vaikka tämä työllisyys nyt tähän niin kuin yhdeksi kokonaisuudeksi, että jättikö Sanna Marinin hallitus Suomeen korkeamman työllisyyden kuin mitä Petteri Orpon hallitus on jättämässä? No, jätti, ja huomattavasti paremman työllisyysasteen. Työllisten määrä oli huomattavasti suurempi. Nyt tämä hallitushan on jättämässä seuraavalle hallitukselle Euroopan surkeimman työttömyystilanteen. No sitten tämä alijäämäkysymys, mikä on ollut vahvasti tässä tapetilla. Että jättikö Sanna Marinin hallitus jälkeensä pienemmin budjettialijäämän kuin mitä Petteri Orpon hallitus on jättämässä. Ja itse asiassa kyllä. Sanna Marinin hallitus jätti huomattavasti pienemmän budjettialijäämän seuraajalleen kuin mitä Petteri Orpon hallitus on jättämässä seuraavalle hallitukselle. Ja sitten vielä kun muistetaan todella se, että hallitushan on itsekin myöntänyt, että hallituksen toimettomuudesta johtuu se, että vuonna 2028, siis seuraava hallituksen ensimmäisenä vuotena, odottaa tilanne, missä seuraava hallituksen tulee toteuttaa melkein 3 miljardin nettosopeutukset yhdessä vuodessa. Hallitus tietää tämän ja lykkää nämä toimenpiteet sinne seuraava hallituksen syliin. Ja vieläpä tässä viimeisellä syksynä on tekemässä tukun sellaisia linjauksia uusista menolisäyksistä, joita se itse ei edes niin kuin kerro, että mitä tämä rahoitetaan, vaan nekin tungetaan sinne seuraavalle hallitukselle. Niin ihan objektiivisesti arvioiden, niin johtopäätös on kohtuullisen selvä, että kyllähän tämän hallituksen tämä viimeinen budjetti tulee olemaan aivan samanlainen vaalibudjetti kuin nyt sitten, jos kollega syyttää edellisiä hallituksia.
Mutta Joona, et vastannut siihen kysymykseen, että Sanna Marinin hallitus tosiaan viime metreillään päätti esimerkiksi tuplaa lapsilisistä, niin oliko se vaalibudjetti?
Sehän tuli jo käsittääkseni vuoden 2022 puolella, ja sehän oli kertalisäys sinne joulukuulle. Ja
no, mutta oliko se viimeinen budjetti
niin,
vaalibudjetti?
Niin, olisi varmaan ilman pärjätty sitäkin,
jos katson näitä
talouden tunnuslukuja, niin jos, minusta se on selvä tilanne.
Saara Hyrkkö, oliko Sanna Marinin hallituksen viimeinen budjetti vaalibudjetti?
Jos sä tarttuu tähän, niin tilanne silloin viime hallituskauden lopullahan oli se, että meillä oli päällä aikamoisia kriisejä, ja minusta se iso ero tämän ja edellisen hallituksen välillä on se, että edellisen hallituksen, jos vihreät oli mukana, se oli vihreille erittäin tärkeää, oli se, että oli niin kuin kykyä korjata myöskin kurssia, reagoida siihen, mitä ympärillä maailmassa tapahtuu. Tuoda esimerkiksi helpotusta ihmisten arjen ahdinkoon siinä tilanteessa, kun elinkustannukset lähtee nousuun maailman myrskyjen takia. Ja tämä hallitushan on niin kuin osoittanut toistuvasti sen kyvyttömyytensä reagoida erilaisiin kriiseihin, jotka ihmisiä siellä arjessa kohtaa. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka tämä lapsiperheköyhyyden kasvu, joka on siis hallituksen päätösten takia kasvanut 26 000 lapsella tämän kauden aikana, eikä minkäänlaista näköpiirissä ole merkkejä siitä, että hallitus esimerkiksi tähän reagoisi ja pyrkisi helpottamaan tai muuten puuttumaan tähän elinkustannuskriisiin, jonka kanssa moni kamppailee ja jota hallitus on omilla päätöksillään entisestään syventänyt. Sen sijaan se, mikä tekee tästä Petteri Orpon hallituksen viimeisestä budjetista vaalibudjetin näin uumoille, niin on se, että sitä rahaa riittää näihin veroalennuksiin, joille on kyllä hyvin, hyvin vaikea keksiä mitään järkeviä perusteluita tilanteessa, jossa meillä se julkisen talouden tilanne on niin vaikea.
Nyt vastaa hei selkeästi tähän kysymykseen, Ville Valkonen. Eli toisin sanoen, niin kritiikki on nyt siis se, että te jätätte, kokoomus ja hallitus jättää taakan seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Raha riittää veroaleen, mutta velkaantumisen hiillitseminen on siirtynyt taka-alalle. Miten vastaat tähän?
Tällä hetkellä korkea velkaantuminen ja julkisten menojen nousu johtuu kolmesta tekijästä. Korkomenojen noususta, joka ei ole hallituksen käsissä, puolustusmenojen voimakkaasta kasvusta, mikä on ihan välttämätöntä, koska meillä on aggressiivinen suuri naapuri nimeltä Venäjä, ja kolmannekseen sote-menojen kasvusta, joka johtuu siitä, että Suomi ikääntyy, ja nämä ei ole poliittisia päätöksiä muuta kuin puolustusmenojen osalta. Tämä hallitus on päätösperäisesti vahvistanut julkista taloutta enemmän kuin historiallisesti mikään 2000-luvun hallitus, ja tehnyt valtavasti myöskin kasvu-uudistuksia. Urakka olisi ollut tietysti helpompi, jos näitä olisi tehty Suomessa jo aikaisemmin, kuten esimerkiksi työmarkkinoilla on parannettu työrauhaa, laajennettu paikallista sopimista, sosiaaliturvassa on kannustavuut lisätty ja kyllä myöskin järkevää verorakenteen kehittämistä, jossa työn ja yrittämisen verotusta lasketaan ja kuluttamisen ja haittojen verotusta on kiristetty, niin kuin esimerkiksi alkoholin ja tupakan nikotiinipussien osalta. Ja tämähän on nimenomaan oikeaa veropolitiikkaa, jota täytyy jatkaa ensi vuonna ja senkin jälkeen, jotta Suomi olisi kilpailukykyinen. Ainoastaan menestyvä talous ja yritykset, jotka pärjää maailmalla, pystyy tuottamaan meiltä tämän yhteisen hyvinvointiyhteiskunnan kakun ja myöskin sitten ovat edellytys sille, että me saadaan tämä julkinen hurja velkaantuminen jossain vaiheessa taittumaan. On siis selvää, että nämä ongelmat, jotka Suomessa julkisen talouden osalta on syntynyt, ovat niin kuin jopa 20 vuotta muhineet. Ja on selvää, että mikään yksi hallitus ei niitä ratko. Tämä hallitus on tehnyt valtavasti. Seuraavalle hallitukselle jää myöskin erittäin iso urakka ja sitäkin seuraavalle hallitukselle jää iso urakka, että yhteen hallituskauteen ei ole mitenkään realistista puskea niin isoja sopeutuksia, että se kaikki olisi tässä tehtävissä. Ja sitten tässä on sellainen ristiriita, että koko tämän hallituskauden oppositio demarien johdollahan on vastustanut joka ainoaa julkisen talouden sopeutustoimea. Ja nyt kritisoivat sitä, että niitä ei tehty vielä lisää, kun joka ainoa vastustettu. Tässähän ei ole mitään loogista ymmärrettävyyttä. Tämä hallitus on tehnyt määrätietoisesti hyvin kunnianhimoista Suomen talouden uudistamista.
No, otetaan nyt tähän sen verran myös kiinni, Joona Räsänen. Ekaksikin, tyydyttääkö tämä nyt tämä Ville Valkosen vastaus sitten, mutta toinen asia on se, että te tosiaan olette arvostellut vuosikausia leikkauksia ja sitä, että hallitus on sopeutustoimillaan huonontanut talouskasvua, mutta toisaalta siis oppositio vaatii sopeutuksia lisää, niin mitä sanot nyt sitten sille, jonka mielestä tämä kuulostaa ristiriitaiselta?
No ensinnäkin tämä kysymys, että vastasiko kollega siihen kysymykseen, että tässä taakka siirretään vaan seuraavalle, niin toivottavasti joku kuulija tästä jonkun vastauksen kuuli, koska itse sitä en kyllä havainnut. No sitten toisekseen se, että eihän me olla kaikkia hallituksen esimerkiksi säästötoimia vastustettu. Me ollaan vastustettu vaan niitä järjettömiä. Ja ollaan esitetty, että miten julkista taloutta olisi voinut samassa mittakaavassa sopeuttaa huomattavasti reilummilla vaihtoehdoilla. No näin yksinkertainen asia. No sitten se, että mitä tässä nyt siirretään sille niin kuin seuraavalle hallitukselle, niin otetaan nyt vaikka näistä Ville mainitsevista isoista menoeristä, jotka tässä on kasvanut, ja vaikkapa tämä niin kuin puolustus. Et hallitushan on linjannut viime keväänä, että millä käyrällä puolustusmenoja tullaan Suomessa tulevina vuosina nostamaan miljardiluokassa. Halaistua sanaa ei ole kukaan kertonut, että mitenköhän tämä meinataan rahoittaa tilanteessa, jossa muuta julkista taloutta pitää niin kuin tasapainottaa. Tai otetaan tämä yhteisövero alennus, jonka hallitus nyt viime metreillään meinaa tehdä, ja melkein miljardi aukko julkiseen talouteen. Hallitus perusteli tätä aikanaan reilu vuosi sitten sillä, että se kyllä rahoittaa itse itsensä. No nyt se lakiesitys, jonka hallitus laittoi lausuntokierrokselle, niin toteaa, että ei näin olekaan, että tämä tulee pysyvästi heikentämään julkista taloutta, ja se myös valtiovarainministeriö on ihan niin kuin todennut. Ja tämän sitten hallitus yritti peittää sillä, että otettiin täältä valtion eläkerahastosta tämä miljardi pikavippi sinne niin kuin ensi vuodelle. Mutta siitäkin se, että miten se hoidetaan se vuosi 2028, se jätetään seuraavalle hallitukselle. Ja monissa muissakin toimenpiteissä. Niin minusta on niin kuin ihan reilua myöntää se, että kyllähän monet sellaiset päätökset, joita hallitus on nyt tekemässä, niin tosiasiallisesti vaikeuttavat sitä seuraavan hallituksen urakkaa. Että pelkästään siis tämä vaatimus, jonka talouspolitiikan arviointineuvosto totesi tässä kuussa, että ainakaan omin toimin pidä heikentää julkista taloutta, niin minusta se ei ole kohtuuton vaatimus. Että kyllä nyt siihen vähintään pitäisi päästä.
No niin, Ville, vastaa nyt selkeästi tähän sitten, että kun tässä on heitetty syytös siitä, että te jätätte seuraavalle hallitukselle tämän taakan, ja tutkijatkin on sanonut, jotkut tutkijakommentitkin on ollut sellaisia, että hallituksen olisi joistain sopeutuksista nyt vielä pitänyt tehdä päätös. Niin vastaa nyt selkeästi, että onko näin, että hallitus jättää taakan seuraavalle hallitukselle, vai jos näin ei ole, niin perustele, että miksi näin ei ole?
No, oppositiosta on tietysti ihan kaikkea mahdollista koko ajan kritisoida, mikä liikkuu, ja se on ymmärrettävä, se on opposition tehtäväkin, mutta vaihtoehtoja tässäkin oli aika paljon vähemmän. Tämä hallitus on, kuten sanottua, tehnyt 10 miljardilla päätösperäisiä sopeutustoimia. No, samaan aikaan tietysti nämä kolme isoa menoeraa, jotka aikaisemmin mainitsin, on kasvanut, joten nettomäärä on pienempi, mutta 10 miljardin yhteen kauteen on siis historiallisen paljon.
Mutta kaikki ei toteudu.
Ja ei me pystytä siis yhteen vuoteen latomaan liian suurta sopeutustaakkaa, kun ensi vuodellekin tulee siis noin 1 miljardi sopeutusta. Eli sellainen arvioiden mukaan 1–2,5 miljardia tasainen sopeutustahti tästä vajaa 10 vuotta eteenpäin on se, mikä Suomelle on parasta. Eli ei kannata pyrkiä siihen, että me tehtäisiin valtava tämmöinen shokkisopeutus. Mielestäni tämä ei kestä niin kuin mitään tarkastelua, vaan on ilmiselvää, että kun me olemme näin syvissä alijäämissä, meillä on näin voimakas velkaantuminen, joka on uhka hyvinvointiyhteiskunnalle, niin tämän ongelman ratkaiseminen tulee kestämään kauan, ja se kannattaa tehdä harkiten. Se kannattaa tehdä tasaisella jaksotuksella, niin tämä hallitus on tehnyt ja niin seuraavankin hallituksen pitää tehdä. Siis on ilmiselvää ja täysin epärealistista olettaakaan, että yksi hallitus voisi ratkoa kaikki Suomen ongelmat 4 vuodessa, kun kyse on ongelmista, jotka on vuosikymmeniä Suomessa olleet. Ja tässä tullaan sitten keskeiseen kysymykseen, että uskalletaanko jatkaa tällä vastuullisen linjalla, että julkisia menoja pienennetään Suomessa, jotka on siis maailman suurimmat, vai ollaanko heti veronmaksajan kukkarolla, ja kyllä mua on huolestuttanut sosiaalidemokraattien veromoukariehdotukset, joita tässä kesällä on kuultu siitä, että miten tulevaisuudessa näitä asioita yritettäisiin hoitaa, että juuri kun me olemme saaneet talouskasvun käyntiin, yritykset menestymään, niin lyötäisiin valtava uusi verotaakka, se uhkaisi todella pahasti meidän talouden suotuisaa kehitystä ja sitä kautta sitten pitkällä aikavälillä hyvinvointipalvelujen rahoittamistakin. Toivottavasti tämmöiseen veromoukariin ei sosiaalidemokraattien johdolla päädytä.
No niin, Saara Hyrkkö, verä nyt. Sano se, että Ville Valkonen tässä heitti myös pallon oppositiolle, että teillä on ristiriitaiset vaatimukset. Mitä sanot nyt tästä? Jääkö tässä nyt sitten taakka seuraavalle?
Niin kaksi asiaa, joita on varmasti tärkeä kuulijoille oikaista. Ensinnäkin tietenkin varmaan jokainen huomaa sen, että hallituksella on tapana kertoa, kuinka kaikki huonot asiat eivät missään nimessä ole heidän syytään, mutta kaikki hyvät asiat ovat heidän ansiotaan. On ehkä hyvä muistaa, että kun puhutaan näistä 10 miljardin sopeutuksesta, niin sen nettosopeutus tällä vaalikaudella on siis jäänyt ilmeisesti alle 3 miljardiin euroon. Ja sen keskeinen syyhän on ollut se hallituksen höveli veropolitiikka. Ei verot ole mikään itse tarkoitus minulle, mutta ei niiden pitäisi olla myöskään mikään mörkö, vaan ne on niin kuin työkalu, jolla me rahoitetaan tätä hyvinvointivaltion toimintaa ja uudistetaan myöskin yhteiskuntaa. Ja tällä hallituksen on ollut hyvin selkeä linja, että veroja alentamalla on sitten myös syvennetty tätä julkisen tilanne talouden ahdinkoa. Oppositiosta olemme joka vuosi tarjonneet vaihtoehdon, miten olisi mahdollista vahvistaa julkista taloutta aivan samassa mittaluokassa, mutta tehdä se leikkaamatta vaikkapa lapsilta ja luonnolta.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan budjettiriihestä, joka alkoi tänään, hallituksen viimeinen, ja täällä studiossa on viimeisenä äänessä oli eduskunnan valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vihreistä, ja täällä on kaksi muuta kansanedustajaa, jotka ovat samassa valiokunnassa, Ville Valkonen kokoomuksesta ja Joona Räsänen SDP:stä. Ja otetaan kiinni siihen, että pääministeri Petteri Orpo kertoi tänä aamuna, että hallituspuolueiden johtonelikko kävi eilen maanantaina, siis aivan budjettiriihen alla. Johtonelikko kävi läpi kesän tapahtumia ja Suomen tilannetta Königstedin kartanolla koko päivän. Orpo viittasi perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokankaan rasistisiin puheisiin, hallituksen kiistaa järjestöjen avustusten leikkauksista sekä perussuomalaisten sisäministerin Mari Rantasen suututtaneeseen selvitykseen suojelupoliisin siirtämistä pois sisäministerin ohjauksesta. Ja Orpo vakuutti, että hallitus jatkaa toimintakykyisenä loppukauden. Niin Ville Valkonen, nyt tässä on aikamoista riitelyä nähty koko kesä, niin voiko kansalainen uskoa tähän, että toimintakykyisenä jatketaan? Ajatus on enemmänkin ollut ehkä se, että näyttää siltä, että riitelyä jatketaan koko syksyn. Ville.
Mediahan mahtuu puhetta, ja sitä ei pidä sotkea siihen, että miten maan asioita hoidetaan. Hallituksen polku on toki loppusuoralla, kuten sanottua, ensi keväänä vaalit käydään ja sen jälkeen muodostetaan uusi hallitus, joka tekee oma ohjelmansa. Tämä hallitus on poikkeuksellisen hyvin pystynyt toimeenpanemaan erittäin vaikeita historiallisia talousuudistuksia Suomessa ja tekee niin ihan viimeiseen päiväänsä asti. Tämähän on viimeinen budjetti ja vielä siinäkin pystytään laittamaan toimeen merkittävät sopeutustoimet, jotka on välttämättömiä, ja merkittävät veronkevennykset ja paljon muita lakihankkeita saadaan tänä syksynä vielä eduskuntaan, mutta siis aika tältä hallitukselta on tietysti mielessä toki päättymään päin, koska eduskunta enää vajaa 7 kuukautta istuu ja sen jälkeen sitten käydään vaalit.
Eli kaikki hoituu, siis vaikka nyt tässä julkisuudessa ikään kuin ollaan ihan avoimesti. Hallituspuolet on kokoomus ja perussuomalaiset on täysin niin kuin napit vastakkain.
No tietenkin politiikassa aina käydään neuvonpitoa ja pääministeri on osoittanut erinomaista johtajuutta, että hän on pitänyt näin erilaisista lähtökohdista tulevan hallituksen kasassa toimintakykyisenä koko 4 vuotta ja saanut aikaan nämä historialliset isot uudistukset, jota aikaisemmat hallitukset ei ole pystynyt tekemään. Se on valtava johtamissuoritus. Iso kuva tässä tietenkin on budjettirihalla se, että Suomen talous on kääntynyt. Työllisyys paranee aivan varmasti ensi vuoden aikana. Talous kasvaa, vienti vetää, Suomeen investoidaan pitkästä aikaa, ostovoima parantunut, kuluttajaluottamus parantunut. Eli meillä on erinomaisia uutisia laaja-alaisesti taloudesta. Ja vaikka valtion taloutta laitetaan kuntoon, niin on hyvä muistaa, että se ei ole Suomen talous. Suomen talous ja yksityinen sektori voi menestyä erittäin hyvin. Yritykset työllistää, palkata elintaso nousta, Suomi kukoistaa, vaikka me laitetaan julkisia menoja kuriin. Ja juuri nyt näin on tapahtumassa, että meillä yksityinen sektori menestyy ja se on tietenkin todella iloinen uutinen koko Suomelle.
Ja nyt ei ole siis ensimmäinen kerta, kun tässä syksyn budjettirihen yhteydessä niin käydään läpi ihan muita asioita. Eli toisin sanoen nyt siis hallitukselta on tullut yllätyksiä koko kesän, mutta nyt sitten niin kuin viesti on se, että budjettiriihi on yllätyksetön ja suorastaan epäkiinnostava, niin kuin tuossa ainakin Purra taisi sanoa. No mitä te sanotte opposition puolelta? Onko hallitus toimintakykyinen? Sara Hyrkkö.
No musta vaikuttaa siltä, että hallituksella on jälleen ollut tässä pöydällä yksi rasismiriihi. Niitähän on tällä kaudella riittänyt ja varmaan tullaan näkemään tästä vaaleihin lisää niin näitä rasistisiin puheisiin ja toimintaan liittyviä neuvonpitoja. Niiden osalta täytyy kyllä valitettavasti sanoa, että näyttää siltä, että kokoomus on täysin perussuomalaisten talutushihnassa. Mutta sitten on toki niin, että hallitus aivan yhteisvoimin tekee monia täysin järjettömiä päätöksiä, jotka tulee pitkässä juoksussa hyvin haitallisella tavalla vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisten arkeen. Esimerkkinä nyt vaikka nämä järjestöleikkaukset, joissa toki on ollut hallituksen sisälläkin riitaa, mutta kyllähän ne leikkaukset, se koko mittakaava, mikä niissä on edessä, niin tulee vaikuttamaan tosi monen järjestön toimintaan. Moni esimerkiksi Kehitysvammaliitto valmistautuu niin kuin isoihin YT-neuvotteluihin tai jopa toiminnan alasajoon. Siinä vain yksi esimerkki. Tämä sama näkyy isosti järjestökentällä, jotka on kuitenkin niitä toimijoita, jotka suomalaisten arjen erilaisissa haasteissa ja tilanteissa kannattaa ja kulkee rinnalla.
No Joona Räsänen, yleensä kun joku poliitikko sanoi, että draamaa ei ole ja hallitus on toimintakykyinen, niin se viittaa siihen, että epäilys ehkä on, että hallitus ei ole toimintakykyinen. Onko hallitus, Joona Räsänen, toimintakykyinen?
Tässä sivusta seuraajana alkaa jopa pohtimaan, että voisiko jopa olla niin, että hallitus on sopinut, että naljaillaan vähän enemmän julkisuudessa sellaisista asioista, mitkä nyt sinänsä eivät liity tähän hallitusohjelman toimeenpanoon ihan siitä syystä, että näinhän voidaan sitten helposti lakaista maton alle ne asiat, jotka ehkä enemmän siellä kansalaisten arjessa näkyy. Että ei varmaan hallitus ei halua keskustella siitä, että minkä takia meillä Suomessa on Euroopan korkein työttömyys ollut tässä jo pitkän aikaa, tai minkä takia tämä hallitus tulee ottamaan kautensa aikana huomattavasti enemmän uutta velkaa kuin vaikkapa se hallitus, jota he arvostelivat tässä koko aude. Ja moni muu asia, kun ei ole mennyt hallituksen tahtomalla tiellä. Tästä 100 000 uudesta työllisestä yksikään hallituksestahan ei ole uskaltanut enää pitkään aikaa puhua, kun ei niitä uusia työllisiä ole näkynyt, niin alan niin kuin epäilemään, että voisiko tässä olla myös sellainen taktiikka taustalla, että hallitus haluaa sitten mieluummin tällaisella ihmeellisellä poliittisella nokkapokalla niin viedä huomioon sitten niistä asioista, mitkä oikeasti kansalaisten mielestä olisi tärkeimpiä.
Joonalle vielä lisäkysymys. Tuo oli kiinnostava ajatus, että hallitus on sopinut tästä, mutta mitä sanot siitä, että kun nyt näyttää siltä, että tämä, jos tällainen on sovittu, niin tämä perussuomalaisten kokoomuksen sanavaihto niin näyttää ainakin kannatuskyselyjen perusteella johtaneen siihen, että kokoomuksen kannatus laskee ja perussuomalaisten nousee. Niin onko kokoomus tehnyt vähän huonon diili, jos tällaisesta on menty sopimaan?
No niin kuin ehkä historia saatus joskus aikaisemmin, joka on käynyt niin, että etten aina tiedä, että minkälaisia diilejä tuolla porvaripuolella tehdään ja onko ne kovin niin kuin järkeviä isänmaan kannalta tai noin niin kuin muutenkaan, mutta kyllähän tämä näyttää, että nämä hallituksen sisäiset kähinät ja kohut niin hyödyttävät toista hallituspuoluetta ja heillä on varmaan motiivi näitä jatkaa ja sitten varmaan ehkä kokoomuksen motiivi enemmän on siinä todella, että puhutaan mieluummin näistä asioista eikä puhuta hallituksen totaalisesta epäonnistumisesta täällä talous- ja työllisyyspolitiikassa, mistä kyllä minun mielestäni olisi syytä enemmän keskustella ja mistä varmasti kansa haluaisi kyllä enemmän keskustella.
No niin, Ville Valkonen, onko hallituspuolueet sopinut nyt sitten siitä, että puhutaan kaikesta muusta kuin siitä, miten on mennyt mönkään joku talousasiat?
No se on ainakin tässä käynyt selväksi, että oppositio ei kirveelläkään halua puhua siitä tosiasiasta, että Suomen taloudella menee nyt huomattavasti paremmin kuin pitkään aikaan. Ja siitä osa syynä on tämä hallituksen tekemät talousuudistukset. Toki kasvu syntyy yrityksissä, jotka menestyy ja ahkerien suomalaisten työstä, mutta näillä hallituksen talousuudistuksilla on kiistatta merkittävä vaikutus siinä, että nyt meillä näyttää niin hyvältä talouskehityksen osalta ja myöskin työllisyys tulee varmasti parantumaan. No mä en usko, että suomalaiset haluaa kuulla mitään villejä spekulointeja politiikan kulisseista, eikä myöskään erilaisia eriskummallisia somepäivityksiä tai lehtien palstojen riitelyä, vaan suomalaiset ansaitsevat, että tämän maan asioita hoidetaan sääntillisesti hyvin aikoina, huonoina aikoina, helppoina aikoina, vaikeina aikoina. Ja monessa mielessä me elämme erittäin vaikeiden vuosien keskellä. Me ollaan taloudellisesti, mutta myöskin esimerkiksi turvallisuuspoliittisesti eletty vaikeiden aikojen keskellä. Ja tämä hallitus on pystynyt historiallisen isoja asioita koko ajan muodostamaan lainsäädännöksi, budjeteiksi, tuomaan eduskuntaa viemään läpi sieltä. Tämä on se, millä mitataan hallituksen toimintakykyä. Ei millään iltapäivälehtien kirjoittelupalstoilla. Ja näillä mittareilla, kun katsotaan, niin näin suuria uudistuksia, jotka parantaa Suomen yhteiskunnan kilpailukykyä vaikeana maailma-aikana, näin isoja puolustusturvallisuustekoja ei ole pystynyt mikään hallitus pitkään aikaan tekemään. Suomi ei tullut valmiiksi tietysti tällä hallituskaudella, mutta koko ajan on menty oikeaan suuntaan. Ja myöskin tässä budjettiriihessä nyt taas toimeenpannaan näitä päätöksiä.
Ja nyt tiivistetään vähän tahtia, nimittäin otetaan kiinni siis riihen sisältöasioihin sen verran, että riihen alla tuli julki, että hallitus harkitsee luopuvansa datakeskuksille kaavailusta uudesta tuesta ja uuden noin 30 miljoonan euron tuen piti korvata aiempi datakeskusten sähköverotuki. Mutta hallituksen etenkin perussuomalaiset on esiintynyt nihkeänä, mitä tulee tukiin ulkomaisille datakeskuksille. Niin Ville, vielä sinulle lyhyesti. Onko takeita, että hallituksella ei nyt sitten tällä kertaa mene sisukaulaan, jos ensimmäinen yhtiö uhkaa perua investointinsa Suomeen, jos tukia viedään vekeen?
No mä en valitettavasti voi tätä yksityiskohtaa kommentoida sen takia, että riihi on vielä kesken, mutta yleistasolla kokoomus on aina lähtenyt siitä, että reilu pelikenttä markkinataloudessa parannetaan kaikenlaisten yritysten toimintaympäristöä, kuten esimerkiksi tämä yhteisöveroalennus tulee tekemään. Ja silloin sitten markkinat päättävät, että mitkä hankkeet menestyvät. Ja tämä on täysin oikea linja. Yritystukien karsiminen pitkällä aikavälillä Suomessa on perusteltua. Annetaan mieluummin markkinoiden toimia ja tuottaa järkevintä lopputulosta.
Hallituksella on pari kertaa mennyt sisukaulaan, kun on yritystukia oltu karsimassa tai on tultu tuomassa lisäveroja. Saara Hyrkkä.
Niin, kyllähän se vaikuttaa siltä, että hallituksella tuonne näissä yrityskentän ja talouden rakenteiden uudistamisessa niin on myös tämmöisiä aikamoisia pelkurimaisia piirteitä. Mä ajattelin, että Suomella on tosi hyvät edellytykset houkutella tänne investointeja ja näiden datakeskusten edessä ei tarvitsisi ihan kynnysmattona olla, vaan voidaan asettaa myös tiettyjä edellytyksiä sille, että kun niitä investointeja tulee, niin esimerkiksi vaikkapa sitä luontohaittaa ja maankäyttöön liittyvää haittaa kompensoitaisiin, mutta tämä on musta hyvä esimerkki tietyllä tavalla siitä, että nimenomaan hallitushan on jättänyt täysin uudistamatta meidän taloutta tähän ympäristökriisien todellisuuteen ja siinä mielessä kyllä tämä peruutuspeilin katselu, mitä tämä hallitus on tehnyt, niin on kyllä karhunpalvelus ennen kaikkea suomalaisille yrityksille, joissa olisi kyllä kykyä ja kekseliäisyyttä uudistaa sitä omaa toimintaansa ja keksiä niitä ratkaisuja maailmankin kaipaamiin haasteisiin ja mä uskon, että tällä saralla tämä hallituksen hintalappu suomalaisille tulee kyllä vielä kalliiksi.
Joona, lyhyt puheenvuoro.
No kyllä se on ihan totta, että suuryritysten toiveille hallitus on ollut erittäin höveli tällä kaudella ja sitten vastaavasti kansalaisia kohtaan erittäin niin kuin kovakouranen, mutta sanon ihan tiivistä hallituksen onnistumisesta. Minusta se on paras mittari, että kun kysytään hallituksen omilta kannattajilta, hallituspuolueiden omilta kannattajilta, että haluaisivatko he tätä politiikkaa tehtäisiin jatkossakin. Ja 2% suomalaisista haluaisi, ja jopa hallituspuolueiden omat kannattajat on sitä mieltä, että tätä hallituksen politiikkaa ei pidä jatkaa, niin minusta se kertoo aika lailla oleellisen tämän hallituksen onnistumisesta.
Ja nyt viittasit Ylen tekemään kyselyyn hallituspohjista, mutta nyt yhdellä sanalla vielä, tai yhdellä lauseella. Te matkaatte tästä suoraan eduskuntaa, joka kokoontuu taas kesätauon jälkeen, niin kiteyttäkää yhdellä lauseella vielä loppuun. Millainen syksy on tulossa?
Vilkas.
Saara.
Uskon, että tunnelmat käy aika kuumina varmaan vaaleja kohti mennessä.
Joona.
Reilumpi muutos tarvitaan.
No niin, kiitos. Kiitos sieroista. Politiikka radiossa viimeisen äänessä oli Joona Räsänen SDP:stä, studiossa myös Ville Valkonen kokoomuksesta ja Saara Hyrkkö vihreistä. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Kiitos oikein kiitos. Paljon. Hyvää syksyä.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.